Béphésiens, un chapitre lalé. Amou diamete, ma Paul. Ombo Christ Jésus, amou adjou ya miabe gentil. Nga enen alena, mi wo yang koumane yam fam zambe. Enjete, enga fabanebe ma, enfa awonan, na. En solane jam, onga katabanebe ma, an litan. Avala ne mate tate tile, ame djou chouchoy. En mamete, eyon mia lang. Mia ye bonguli ya yeman yeman, en ma yem en solane jam ya Christ. En wote, onji lite banbe bonbe bot miami fe. Avala nonen litan eyon eji. Abem bamba min loman abe kul me djou be, anguli an sisim. En na, be janti ben to be bebe nyongap. Abe nefi bi bwe ya nyolete. Abe nefe ve nyongay an tintan onebe Christ Jésus, amou mbamba foy. Enya temenga tel banambo esay. Aval anem vene yam va me zambone. Enjete enga fe banambo ma. Aval anem bwane yam gouleje. Ebe ma. Mama dambo tebe se ya zambe ba dan chuchoy chuchoy. Enva me nyu enga fe banana. Me katbe janti abu mama yabe Christ. Ene te jame ya fas. Ana. Me bo bo tebe se be yene jomon kumane yam solane jam onen. On wote onga solbe zambe, miamise. Enye angate biombise. Endete na, eyon ji, me valmi yimane ya zambe maye litban, amu kilke ebebe ange, badambi wolo a babene ngule yobe ete. Avanen chane ya numeto, on wote mien angache ebe Christ Jésus tate wangan. Ebe nyate, bibili min leme yabe ti angule anyin, ambunan. Amumbuna no wangane yabanya. Ajote masile na. Mi bote kat amuminju emi ame ya jodenan. Emi mi termine toto ajenan. Amu jamete. Ma kutma bansi a yelan tate. Ebenye nda bote se a yowete a sinyo. Ja yobane jode. Na. A yeve mia. Ava na bumame toto ajene. Na. Mia yeve banungul a angu. Abo moti ete amun sisi mwe. Ende Christ ayeta minle miran ete amun bunan. Enfa ya na, mia. Amumina mbemani mindi an loan enye ane yop. Mia babote ya zambabese. Mia ye bonguli ya yem, ndam. Ante a oyabe yop a edok. A yemefe nye ane Christ. On wote wadan yeman. Ende mia ye jay ake kwenjalan ose ya zambab. Andete, ebe nyo anenguli ya bo itua bu mam, adan mame sebiya silinge simisan. Aval anenguli ya bo esabe biya. Duma ebo ebe nyo kierkete a Christ Jésus ete a ke kumyami seya nometo a nometo. Amen.